Li Tirkiye opozisyon evle kariya hilbijartini ve keşeka mezin dibine. Koordinatörü Lekolina Maki Mehmet Ali Kulak amacı dike ku heke bergiriyen evle kariye ya hilbijartini neye girtin dibe ku perskrekin mezin çebin. Da hafta boru da şeş reveberin partiyen opozisyonu dicivin ekkeda hatın bahevudun. Şeş partiyancı amacı kırın ku ev nafazın dive hilbijartini da bekhtin kwe jidestilatiye ra behelin. Reveberin CHP, Partiya Deva, Partiya Demokrat, Partiya Dahatu, Partiya Baş u Partiya Saadeti stratejiya xoya evlekariya hilbijartini eşkere kirin. Li ser navê Partiya Parlamenter u Seroka Kare hilbijartini ya Partiya Baş, Şenol Sunat ragahand ku di demên berê da di warê bergiriyên evlekariya hilbijartinê da gelek kemasî çêbûn û ew naxwazin ku carekadin rastî van astengiyan werin. Di vî warî da baweriya opozisyonê bi destilatiyê tune ne. Li ber vê jî dixwazin ku ew bergiriyên ewlekariya hilbijartinê bigirin. Helwesta hevpar ya şeş partiyan wiha hate diyar kirin. Di demên dawî da di pêvajoya hilbijartinê de em rastî gelek tiştên neyînî hatin. Di vî warî da baweriya gel jî ji ewlekariya hilbijartinê şikiyaye û motivasyona wan nemaye. Ew hiç naxwazin ku deng bidin. Ev rewş me hemûyan xemgîn dike. Li ber vê jî di vê hilbijartinê de em ê ewlekariya hilbijartinê bixwe bigirin. HDP jî di warê ewlekariya hilbijartinê de bifikare. Rayedarên HDP jî amacê dikin ku herçi dibe bila bibe ew ê jî bergiriya ewlekariya hilbijartinê bigirin. Di hilbijartinên berê de herî zêde zext li ser HDP hatibû çêkirin. Lê HDP bi xebatên xwe yê taybet heta ji wan hat dengên xwe parastin. Saziyan ku li ser dengê gel lêkolîn dikin ew jî ewlekariya hilbijartinê tiştên herî girîng dibînin. Li gorî wan heke ewlekarî neyê girtin qeyrana demokrasiyê jî dê her ku biçe mezintir bibe. Ji van kesan yek jî koordinatorê lêkolînên Makê Mehmet Ali Kulak e. Kulak li ser vê yekê ji dengê Amerîkayê raqise kir û got. Ewlekariya hilbijartinê girîng e, dengê AKP MHP her ku diçe dadkeve xwarê, lê ew di her warî da dixwazin ku serkeftî bibin. Li ber vê jî opozisyon di warê ewlekariya hilbijartinê de di nav fikaran da ye û naxwaze ku bextê xwe tixebin erka desthilatiyê. Li ber vê jî dixwaze bergiriyên ewlekariya hilbijartinê bigire. Wezîrê dadê Bekir Bozdağ jî li ser daxuyeniya opozisyonê qise kir. Bozdağ got, kesên ku wê li ser sandiqan kar bikin hejmarê wan nêzîkî 1,200,000 e. Yek jî çavdêr hene, her welatî jî wek çavdêr dikare here bişopîne. Di rewşeka wiha da pêkan nîne ku hîle were çêkirin. Hêjayî bibirxistinê ye ku heke tiştekî der asayî an jî hilbijartineka pêşwext neyê çêkirin, hilbijartina asayî wê di pişûpêra sala 2023 da were çêkirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.